inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sing Rusak Tabiat perangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, menyang endi wae kita lunga, kita nyekseni anak-anak dimanjaake lan dielem kanthi cara sing ora wicaksana. Iki condong dadekake dheweke wani, sio-sio lan gumunggung. Bine kamuspran kanthi gampang bisa disebarake jroning ati manungsa dening para wong tua lan wali sing ora wicaksana, sing ngelem serta manjaake anak-anak sing ana ing sangisore panggulawenthahe kanthi ora mikirake tembe mburine. Kekarepane lan gumunggung ya iku bab sing ala sing wis ngowahake malaikat-malaikat dadi setan lan nutup rikol swarga saka dheweke. Nanging mangkono, kanthi cara ora sadar, wong tuwa kanthi cara sistematis mulang anak-anake kanggo dadi alat-alat setan. Para sedherek ingkang kinasih, sepiro akeh wong tuwa sing mikul momotan lan kerja abot sing wis dadi budak-budak marang anak-anake sawetara selaras karo piwulang lan latihane, anak iku urip nyenengake lan mulyakake awake. Wong tuwa nyebarake winih jroning ati anak-anake sing ngasilake panen sing dheweke ora gelem maneni. Ing sangisore piwulang kaya iki, ing umur 10, 12 utawa 16, anak iku rumangsa dheweke wicaksana, ngira menawa dheweke elok banget lan nganggep awake kladuk kepinteran kanggo pasrah marang wong tuane lan rumangsa gedhe kanggo nindakake tugas-tugas saben dina. Kasenengan marang keplesiran nguasani pikirane lan sifat mentingake diri, gumunggung lan pamrontakan ngasilake akibat-akibat sing maitake jroning uripe. Dheweke nampa pujukan setan lan ngrembakake kepinginan gedhe sing ora disucikake. Langgung ngene ake tontonan sing gedhe jroning donya iki. Ora sederek, wong tuwa bisa ngobral rasa welase marang anak-anak, panti ngurbanake panurutan marang angger-anggering Gusti. Dituntun dening rasa mesakake kaya iki, dheweke ora miturut marang Gusti Allah, kanthi ngejarake anak-anake nuruti kekarepan atine sing salah iku. Lan nahanake piwulang lan disiplin sing wis didhawuhake Gusti, supaya diparingake marang anak-anak. Wong tuwa lagi mbayakake jiwane dhewe lan jiwane anak-anake. Panemu sing salah menawa manjakake lan ora ngendeleni ya iku kawicaksanan mujutake sawijining sistem piwulang sing agawe sedhiing malaikat-malaikat, nanging iku nyenengake atine setan awit amarga bab iku wis mimpin atusan lan ewonan anak-anak kanggo ngadeg ing sisie. Yaiku sebabe yo kene setan mlerengake mripate wong tuwa, ngrusak rasa tanggape lan bingungake pikirane. Dheweke weruh menawa anak-anak lanang lan wadon ora nyenengake, ora manis buti, ora miturut lan ora tanggung jawab. Nanging mangkono anak-anak urip ing jroning omahe ngracuni uripe, ngebaki atine wong tuwa karo kesedihan lan nambah marang golongan wong sing digunakake setan kanggo bingungake jiwa-jiwa marang kamuspran. Para sedherek ingkang kinasih, menawa anak-anak sing ora nate ngaturake panuwun diwenehi panganan lan sandangan ujarake tanpa pameleh, mula anak-anak iku bakal dadi luwe wani jroning panggawe olone. Lan awit amarga wong tuwa lan waline nyenengi dheweke lan ora nuntut panurutan, mula dheweke uga njupuk bagian jroning panggawe ala anak-anake iku. Anak-anak kaya iku luwih becik manggon bareng wong-wong ala sing panggawe alane wis dheweke pilih tinimbang manggon jroning palewisma pandareke Gusti lan ngeracuni wong liya. Ing jroning jaman sing kebak karo piala iki, saben pandareke Gusti kudu ngadeg jejeg jroning ngukum piala lan tumindak-tumindak sing sipate iblis saka anak-anak sing keblidok iku. Wong-wong sing ala aja dilakokake kaya wong-wong sing manis budi lan penurut, menanging minangka pengganggu ketenangan lan sing rusak ganja-ganjane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Piwulang-piwulang pandonga saka Elia.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Piwulang-piwulang pandonga saka Elia. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 lan 18 yaiku Nabi Elia kuwi rak mung wong lumrah kaya kita. Panjenengane tetunggo kanthi temen-temen supaya aja ana udan. Lan 3,5 tahun lawase ora ana udan tumurun. Bareng panjenengane tetunggo maneh, langit nuli ngesokake udan lan bumi metokake woh. Para sedherek ingkang kinasih, piwulang-piwulang wigati kita pikolehi saka pengalaman Elia. Rikolo ono ing Gunung Karmel, piyambake ngaturake pandonga njaluk udan. Imane kadadar, nanging piyambake ngantepi nyuwun marang Gusti Allah. Kaping 6 piyambake ndedonga temen-temen, nanging ora ono tondo menawa panyune dikabulake. Nanging ganti iman kuku, dheweke ndesek panyunane ing damparing sih rahmat. Menawae dheweke pasrah jroning kuciwa sing kaping 6, donga tamtu ora bakal kawangsulan. Ora sederek, kita nduweni Allah kang talingane ora katutup marang panyuwun-panyuwun kita. Lan menawa kita muktekake sabdaning Gusti Allah, mula panjenengane bakal ngurmati iman kita. Panjenengane ngersakake supaya kabeh kapentingan kita nyambung karo kapentingane Gusti Allah. Nule panjenengane bisa kanthi aman berkahi kita. Karono kanthi mangkono kita ora ngegungake diri pribadi kita, rikala berkah iku dadi darbe kita. Ananging bakal masrahke kabeh pamuji marang Gusti. Para sederek, Gusti ora mesti mangsuli donga-donga kita. Rikala wiwitan kita nyenyuwun marang panjenengane. Karono menawa panjenengane nandhokake iki, kita bisa wae nganggep menawa kita nduweni hak kanggo kabeh berkah lan kamurahan kang panjenengane luperake marang kita. Gantine nyelidiki ati kita kanggo nyawang apa ana tuminta Allah disimpen jroning ati kita. Apa ana dosa sing dirumati, kita bakal dadi ceroboh lan gagal nyadari kumantung marang panjenengane lan kabutuhan kita marang pitulungane. Elia ngasorake ati nganti piyambake ana jroning kahanan. Pengendi piyambake ora bakal nampa kamulyan tumrap diri pribadine. Ya iki kahanan ing endi Gusti mitangetake pandonga, karena wektu iku kita bakal ngaturake pamuji marang panjenengane. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu percaya sabdaning Gusti, apa kita duwe tontonan perasaan utawa ora. Aku biasa nyuwun pangroso kang kaangkat marang Gusti Allah. Nanging aku orang lakoni saiki. Kaya Elia, sepisan maneh lan sepisan maneh, aku ngaturake panyunan-panyunanku ing damparing sih rahmat. Ekolo Gusti mirsani menawa aku nyadari ora duwe daya lan karingkihanku, kedah iku teko. aku wis masrahake jiwa marang Gusti kang setya nitahake, lan aku mangerteni menawa panjenengane bakal nompo opo kang tak pasrahake marang panjenengane nganti tino iku. Ayo kita ngluhrake panjenengane kanthi ati, jiwa lan swara. Menawa ana kang kelangan kapercayan, kipen dheweke golek Gusti Allah dina iki. Gusti wis prasetyo, menawa kita ngobati Gusti kanthi kumulonging ati, mula panjenengane bakal katemokake. Monggo kita sami ndedonga. Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.